Njengoba usayibuka empleni yakho njengamanje, ubungasho nokuthi ungochumayo noma cha ngixoxele. Ngakuba igama elithi ukuchuma, flourish, ubungakwazi ukulisebenzisa ngokwesigaba okuso njengamanje? Ankubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibolo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict Mathewe Christian Networks. Isitshalo semhlabathini omuhle, esithola ukukhanya okwanele, nomswakama owanele, nomoya, siyachuma, angithi? Kodwa leso sitshalo, ungasithatha uyosibeka kwenye ingxenye yensimu, mhlawumbe la kunethunzi eliningi khona, kumbe amanzi anganele khona, inhlabathi embi, nakuba singabekezela bandla, kodwa ngeke siqhume siqhake kahle intshakaza, imbali yaso, kumbe size sikhiphe nesithelo, ngendlela esiqhaka ngayo ngokwemvelo yaso. Futhi leso sithombe sesitshalo sichuma noma singachumi, indlela elula leyo yokuyibuka empilweni zethu ukuthi sikuphi, sihamba kanjani, ukuthi siyayiphila noma cha impilo uJesu asifela yona aqede wavuka ukuze asiphe yona. Ake ngibuyele kona. Ngumbuzo onzima, kodwa ngicela uphendule ngokwethembeka kuwena qobo. Uyachuma empilweni noma cha? Uma uyibuka ngokwakho, ngokaJohane 8 verse 31 no 32. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwe nguye, uma nime ezweni lami, ningabafundi bami esibili, niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Esinye seyizandla laba abakholwa kuJesu ukuthi bengachuma empilweni yabo, bengaphili ngokwempela impilo echichimayo azela ukuzobanika yona, ingoba bamlaleli. Baphila impilo umhlaba obatshela ukuthi iyona esebenzayo, kodwa ibingasebenzi. Kodwa uma uthola iy'fundiso zikaJesu ey'mpilweni zethu, uma uqala ukuzemukela ziliqiniso, uma uqala ukuyiphila umlalela, ziyakukhulula ekugcineni ube ngochumayo ohlabela phambili ngokunethezeka, ube sesiphethweni sokuba yilokho kanye akwenza ukuba ube yikhona. Yebo, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ngayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067-706-0077. Asikukhuthaza ungene kwiwebsayithi, kuningi ozokuthola okuzokusiza. www.freshzulu.co.za